Ar spirit, ar zevenar dur a gevezan a ziba betre an dud debe morse kengoaz e Franz Viti. Neuskin zelet deus modelechou parcoursup, evit komprenz ez plan, e medium Isabel Atarne eir gelaouen reporter. Isabel zo be e kanadez a Halvados, disklerian arava e hont dei ion, me ekologourez anarkourez. Witzei deus c'hoant da zon en dro war an doare ou al a zo diante evit kelen ar vigale. Ber a ber a gras dei na evo kinig da ar gronikenman ar bedagogorien anarkour. Ar c'hez eus bet laboret war entenou pedagog el mat d'un dut d'an em zisujan, d'an em zizober deus ar galoujo gwaskus a bepsort, er fin d'an em zizober deus o mistri. En ihod niken a c'hez eus komzet de janze, ie, buen, red vefe o vechal, kemer amzer de hout piou a an den, en dal deus meneget tri pedagogo a narko be diskoye gante penon zo ber gant a vugale, de da gao mir a librente. Se oa ouspen ur c'hant vet so. A setu o jonge pennant o reo l'enver, skoazel an nen dan em zieubi e unan drean deskadurus a hel jen cher gevredigus. E vel se vo tored ar sujidigus, e vel se ne vo kemi na mes na diktatur ebe d'ar beid. E vit tizou d'ar palse e renkar lezal ar vigal e plostri, zalet eus an artur dou jan dei. E vit kreski yar a spiret, a gorf, a kaom miyar a fiyans en eoen. A hatalant Francisco Ferrer en a digor ad ar skol Vodern e Barcelona e 1901. A ziwar e skwer ve febe digor ad ar hans skol benag envel e Brospoign, ze va er blavechou kentan hag e Brospoign na bez, hag an al va bet e New York e 1901. E Paris na Francisco Ferrer gred an aoudeges gant Sébastien Faure a Paul Robin. Robin a nom janget war a rum skolioù disant, vel dija, goude be an belak ed a renner on nem zivati etre mileiskan e a peargen, a mileiskan perzeg a peargen, brouden ar vigal ed a gaudo ent war zu a librente dre an ober gant an daouarn hag ar zelet deus an natur. Loskid ar vugal e zelet o unan deus an traoù, o loskid kompren pe don o unan pen da ober goulen nou, a narit ket respons o reglok de lezid o empenou non denan inti o unan loskid ned ober strivou na roit ket de jonjou a gwizyegechou per c'het, zot, divlaz, ar program diskid dilusk a didalvoude gezer fin. Sébastien Faure na miret a bras deus an arno denou begret gant Ferrer a Robin e vikrou iskol dean, an vet va la ruche. Ne fele ket de an sujan d'ar stad, na digiri ar skol brevez, digouz doa evit a vugale ganet ar familiou paoura, penoz nahe. Evit gopran ar gelenerien a maga ar vugale, ye endro la ruche evel ur orgevelouri, ur operativ. Foar deus edu, ye da rei prezegeno evit beangouez de basti ar gant ar skolie. An ol gumuniechou de saverez pekrouet gant Ferrer, Robin a Faure a zo bet emveret. Chenche de bet librente a kerriegechou an ol, er skolioze, gant an doareze d'obar. Orel reol en al, a va plostret er skolioze, ar botret hag a mehet a oa laket a sammes, a laik va dreiz peptra. Evit se va koet an ilis katolek a tout er a eled war o chouk. Francisco Ferrer a zo befuzulia de 1909, disar strivou ar gatoliket kaletan oa. Paul Robin deus renket liz a les iles a gachua gant emzi vati sampui. Faure a stourmer evit ar peur. A oa be skoet outan derel da breze geni, pa da breze el bet kentan, a red oa be de an seri la ruche e 1900 zaitek malar omad. Montessori a frenez o deud war o lerd a zerhel gant ar pedagogi echou newese, met di ez verroaz d'ar skolioù alternativel a demokratel, di oren a dege mer mod e bawar ar gant a jom kompliket mod. Or skol hag a verroaz a den roaz da Laruche a da skol Vodern Ferrer, man e Alicante e Brospagn, ojo de ar goaz o bedigoren e 1990 a Perugen, en ive beplatoz da Berugen skoliat, Noten ebet deus kopien ou ar vugale, ken skoaz a letrehe, ekologiez, librente. Ferrer, Robin a Faure, a nahe priz an labo a vugale gant noten nou. Evite oa an doare suror, dober, an doare suror, bala an mat zoke, nahe dober deus are gentan saier c'hwiz, dis me gansus, sa cherien deus ozu. A deus are ziwean, tud digal an ekaet, kolet gantei an neans aga c'hoant da stourm, da strivan, a da jom deus ozar.